Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Столичен общински съвет от 28 септември.
София е изградена в центъра с тесни улици. За разлика от Париж, който знаеме какви булеварди има. Но включително и в Париж вече се говори за пешеходни зони и за ограничаване на движението на колите.
Господин Пъргов, реплика на кого? Не може, защото това беше реплика към господин Пъргов. Разбира се, господин Пъргов, има две реплики към вас, имате право на дуплика.
Да. Сега аз благодаря на госпожа Радева. Да е върнано 18 май, казахте, че не сте била, за съжаление, на дискусията. Искам да ви кажа, че в тази дискусия групата на БСП имаше много сериозни предложения, не само палиативни, ограничаващи се до най-лесното да затворим една или друга улица. Защото това не се ограничава политиката по екология. Вие като човек, който в последните 15-20 години активно работите в тази посока, се надявам, че инициативата преди да станете общински съветник 2007 година за запазване на зелените зони и този обширен доклад, който в бъдеще ще обсъда с вас, ще ви го напомня, когато бяхте от страната на гражданите, не от страната на управляващите, да го поемем и да го свършим, защото той е част от тази политика. Той е част и от закона за устройство и застрояване на София, който има отношение и към това, което правим сега. А когато говоря за екология, означава, че едно място ще го направим без газове, без вредни емисии, но съседните пространства около тях ще ги натоварим двойно, защото този поток от автомобили, за съжаление, няма да спре. И това е нашето притеснение. А когато говоря за затваряне на центъра, имам предвид не да го направим веднага и сега още днес, а да приемем цялостна програма, в която да подготвим този център за по-малко автомобили с специален режим на допускане, както и с алтернативи на паркиране, каквито можем да направим и да помислим около този идеален център, за да може хората спират и да ходят пеша. Разбира се, диалог с гражданите, господин Цветков, благодаря, че ми напомнихте. Това имаме предвид като екологична политика и като подход на работа. Защото в противен случай ще се ограничим само до едно такова подобно действие и ми се струва, че понеже вие сте председател на тази комисия доста дълго време, такава стратегия имало и преди 2017 година, 18 май, нали така? Само, че се оказва, че нищо не сме направили по тази стратегия и никой не е следил, не е вярно, защото се оказва в началото на 2017 година София с 5 пъти по-високи норми на замърсяване. И изведнъж се сетихме, че трябва да коригираме тази стратегия, за да предприемем ударни мерки, за да се справим с този, може би, един от най-важните проблеми на софианци, т.е. мръсният въздух. Това е оценка и за вашата работа, госпожо Радева. Благодаря ви.
Благодаря, господин Пъргов. Господин Таков, заповядайте. След това госпожа Миглена Горанова. И след това вие, колеги. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Ще започна изказването с това, че наистина аз съм привърженик на повече пешеходни зони. Но това трябва да става наистина с мисъл, а не просто заради предстоящото председателство на Европейския съвет. Съжалявам, колеги, господин Стойнев излезе. Госпожо Радева, сигурен съм, че е неволно, но според мен е манипулират. С краткото ми съдържателно участие в комисията по екология, мисля, че съм показал, че освен червен, съм и зелен. Чисто философски, разбира се, го казвам това нещо. И господин председател, в началото се каза, че в комисията по транспорт са представени анализи, не знам още какво, и аргументи. Да, ама ние като общински съветници не може, тези, които не сме членове на дадена комисия, да участваме навсякъде и във всички комисии. Аз лично като общински съветник чета всички доклади и това, което е представено като материал писмен, качен в системата. Съжалявам, но този доклад за мен въобще не е аргументиран, а аргументите, които са вътре, за мен са крайно неверни. Значи, ние казваме, че с пешеходната зона, като тази пешеходна зона, която ще направим, ще помогне за намаляване на трафика и замърсяването на въздуха. Това абсолютно не е вярно с такава палиативна мярка, като затвориме само един малък участък. Не, това ще натовари трафика по околните улици и съответно ще увеличи замърсяването, а няма да го намали. Първо, това нещо, ако говорим чисто технически, ако се прави, вие знаете между Цар Калоян и Витушка, на Позитано, колко е тясна улицата, а там има на всичкото отгоре и зона. Там в момента едвам се минава. Целият този трафик, който ще трябва да се пренасочи по Алабини, по Позитано, там ще стане някакъв ужас. Поне помислете за премахване на тази зона там. А, синя зона. Мисля, че беше. Не мисля, е синя зона. Знаете, че там едвам се минава. Също така, има нещо много интересно в този доклад, което не мога да разбера. Освен, че тези аргументи за мене не са вярни. Тук казваме, извършените предварителни проучвания показват, че по-голяма част от гражданите на града към момента не възприемат връзката от Витоша с площад Света Неделя. Коя връзка? Пешеходна връзка или автомобилната връзка в момента? И къде е това проучване, което ни показва, че те не възприемат и коя е тая по-голяма част от столичани? Затова, моля ви се, аз съм за пешеходните зони, винаги ще ги подкрепям, но нека това да става аргументирано и да бъде, това да бъде част от една обща визия за пешеходната част на града, а не просто така, за да се харесаме в момента да покажем колко сме зелени пред предстоящия форум, който идва, да удължиме връзката до там. Благодаря.
Благодаря, благодаря, господин Таков. Силвия Христова, реплика.
Благодаря, господин председател. Колеги, уважаеми господин Таков, очевидно от БСП всички сте за пешеходните зони, за зелена столица и имате изключително много проблеми да ги приемете. Много пъти, нали, споменахте във вашите изказвания на улица Позитано какво ще се случи. Аз ви уверявам, че може би ще ви хареса улица Позитано след време, тъй като идеята на тези доклади е не трафика да бъде там засилен, ами хората да се откажат да използват автомобили в центъра. Моля ви, отново апелирам дискусията да не бъде насочена само към трафика. Там, където има проблеми за автомобилите, те просто не минават оттам и избягват тези места. И точно това е политиката на града за хората. Правиме хората щастливи, не правиме автомобилите щастливи. Това е идеята. Нека Позитано да се превърне в една спокойна, хубава улица и вие да бъдете спокойни, следващите етапи на пешеходни зони да ги подкрепите спокойно. Имайте малко търпение, ще видите ефекта.
Благодаря, госпожо Христова. Втора реплика, госпожа Едрева.
Аз съм против внушенията, които господин Таков се опитва да прави, че заради председателството се приема тези мерки. Господин Таков, 2015 година програмата на кмета на нашия град, която ние сега изпълняваме, беше подкрепена с близо 60% от хората, които гласуваха. Така че това е просто етап от изпълнението на програмата и ние нямаме никакво съмнение какво правим и на къде отиваме.
Благодаря, госпожо Едрева. Трета реплика, господин Стойнев. Върна се, господин Таков. Върна се.
Уважаеми колеги, аз искам само да напомня, че това не е една, това е само една крачка от пътя, по който вървим. Трябва да кажа, говорихме за изграждане на алтернативи. Всъщност, изграждането на вътрешния ринг с кръстовищата на две нива, които започват от семинарията, телевизионната кула, през Ситняково до Орлов мост, до Лъвов мост, извинявайте, са алтернатива вътрешен ринг, през който може да се минава. Изграждането на околовръстното е външния ринг. Крайна сметка, инвестициите големите, които се направиха в транспорт, това е основното, как да кажа, основното действие за осигуряване на удобно придвижване е масирано инвестиране в публичен транспорт. И го правиме през последните години с развитието на метрото и с подмяната, да не изреждам, на автобуси, на тролей, всъщност на трамвай. Всъщност изграждането на велоалеи и пешеходни зони не започва от днес. Пак ще кажа, знам много, много добре си спомням колко трудно беше наложена Витушка като пешеходна зона. И колко сега се приема добре от софианци и от гостите на града. Десетки хиляди всеки ден минават оттам. Аз съм убеден, че това е решение, което след време всички ще са съгласни и ще казват, че така е трябвало по-рано да стане.
Благодаря, господин Стойнев. Дуплика, господин Таков, заповедайте.
Господин Стойнев, това е много хубаво, което казвате. Аз лично го възприемам, но не по този начин. Съжалявам, но наистина с този доклад по никакъв начин, с невер... Моля ви се, аз...
Госпожо Едрева, моля ви...
Съжалявам, обаче аз никога не съм се обаждал, докато колегите говорят, никога не съм си го позволял. Това нещо, това се случва редовно.
Направих забележка на госпожа Едрева, господин Таков,
ще продължете. Ще спра до тук, аз ще ви кажа, че само пък, че аз съм против внушенията, които госпожа Христова прави, защото това също с този ехиден тон, така се говори по толкова сериозен проблем, Позитано. Аз казах за Позитано между Калоян и Витушка, не говоря за другото Позитано. Съжалявам, но дискусията отиде в едно русло, което е за мен изключително неприемливо за толкова сериозна тема и въпрос.
Аз призовавам и вас и следващите, които искат думата, да формулират въпроси, защото, както казах и преди половин час, може би и повече, вносителите на докладите са тук, на този и на следващите на тази тема, и искат думата, за да отговорят на въпросите, които общинските съветници поставят, или да доуточнят неща, които не са станали ясно в доклада. Госпожа Миглена Горанова, благодаря ви за търпението, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз слушах до тук всички изказвания и съм склонна да се присъединя към изказването на господин Бориславов, че за мен също доклада не е пълен. Ако изключиме това, че главният архитект трябва тепърва да организира движението, аз не виждам никъде становище от Комисията по сигурност, от Дирекция сигурност или от СДВР за подсигуряване сигурността на това пространство, което ще се отвори. Базирайки се на примерите, които господин Стойнев даде с Париж, с Лондон, да не забравяме преди няколко месеца, че там имаше терористични актове. Ние не може да останем изолирани от това нещо. Така че мисля, че трябва да се вземе в предвид и това.
Благодаря, госпожо Горанова. Убеден съм, че на вашия, защото това е конкретен въпрос, дали се взимат предвид мерки за сигурността на пешеходната зона, убеден съм, че ще има конкретен отговор от вносителите, защото аз знам, че такива се взимат. Да, допълнете си въпрос.
Аз не мисля, че господин Крусев или господин Здравков може да ми отговори на въпроса по сигурността. Би трябвало да има становище.
Ще видим дали ще ви отговорят на въпроса за сигурността, да не предсказваме. Господин Тодор Цанев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз надявам лично да останем изолирани от тези събития, за които спомена преждоговорещия. Имам чувството, че ако човек, който не живее в София и никога не е идвал тук и слуша нашия дебат, ще остане с впечатлението, че цялото движение преминава през Витушка, Позитано и Алабин. И сякаш забравяме, че съществуват Сливница, Тодор Александров. С такова впечатление оставям. Две бележки. Продължаваме да си говорим, че докладът е неразбираем и нерегламентиран. Кое не разбрахме от доклада? Коя улица ще бъде пешеходна? Как ще бъде пренасочено от движението ли? Или когато поискахме в транспортна комисия да бъде направена транспортна симулация, която отнесе доста светущи определения, да си припомним какво беше вниманието на членовете. Аз ще го определя като нищожно. Членовете, които поискаха тази симулация. В крайна сметка, това е политика. Искаме ли в центъра повече пространства или не? И нека да си припомняме от време на време, връщам се към политическите групи, декларациите, които четеме в началото на политическия сезон. Защото там се каза няколко пъти, че нали, се споменава за повече велоалеи, повече пешеходни пространства, а когато трябва да го реализираме, сме заема малко против. Ние в първата си декларация сме го обявили като наш приоритет, и за това ще го подкрепим от местна коалиция Сердика. Колегата Тодоров от нашата коалиция също така има внесен доклад за обединяване на двете пешеходни зони в бъдеще, Витуша и граф Игнатиев. Така че сме за това да се случи на първи етап с това разширяване. Благодаря.
Благодаря, господин Цанев. Реплика към вашето изказване, господин Абрашев.
Благодаря ви, господин председател.
Господин Контрера и господин Борисов.
Уважаеми господин Цанев, вие чували ли сте репликата, аз като потомствен софиянец ще ви кажа, да минеш през Лозенец за гарата? Чували ли сте тази реплика? Къде ще минавам през Сливница и през Тодор Александров, за да се пребера вкъщи? Вие представяте ли си тая работа?
Благодаря, господин Абрашев. Господин Контрера, реплика втора. И след това
благодаря, господин председател. Господин Цанев, аз отчитам като грешка опита този доклад да се генерализира в някаква глобална политика, защото очевидно ние имам предмет решаването на конкретен казус. И за мен бягането от конкретиката е слабост на аргументите и липса на аргументи. Вие казахте, че докладът бил подробен в половин страничка. Едва ли може да разбереме какво ще се случи в този участък. Вашето твърдение беше, че докладът е достатъчно разбираем. Лично аз не разбирам какви ще бъдат ползите. И слушайки дебата, заключавам, че очевидно в тази част няма и един квадратен метър тротуар, което не е вярно. И в момента там си има пешеходен трафик. Минавам оттам, може би 2-3 пъти на ден и не срещам никаква пречка да се движа в този участък, без да е на лице пешеходна зона. Убедете ни в обратното с конкретни аргументи и цифри. Говоренето за подкрепата на някакви теоретични политики може да бъде отнесено към доклад, свързан с стратегия. Но тук решаваме конкретен казус. И честно да ви кажа, според мен това нещо първо трябваше да бъде обяснено на гражданите, защото аз не съм съгласен на мене да ми се държи сметка за подобни доклади, с които нямам нищо общо. Но хората се обръщат към нас като общински съветници и нека поемем някаква отговорност и пред тях. Благодаря.
Благодаря, господин Контрера. Трета реплика, господин Борисов.
Ако на господин Цанев този доклад му е достатъчен, значи е завършил училище с библиотека за ученик. Второ, не знам какво му е ясно от този доклад, защото на мен не ми става ясно първо, кога точно, какъв е срока, в който възлагането на главния архитект да организира изготвяне на съгласувания проект, кога трябва да се случи това нещо. Има срок за Център за градска мобилност, кога да прекратят договорите, но няма срок кога да бъде изготвен най-важният документ за организация и съгласуване на проект за организация на движението. Колко време отнема съгласуването? Третото нещо за представената презентация, която не знам кой е внимавал и кой не е внимавал, но явно господин Цанев не е внимавал, защото в така наречената презентация тук пише карето, това е друг въпрос, кое е каре и какво е каре. Между булевард Стамбулийски, Христо Ботев, Алабин и Леге. Аз това, което видях, да ми се покажат едни движещи се колички в една посока, не хващаше булевард Христо Ботев. То приключваше малко след улица Княз Борис. Така че не знам кой е внимавал и кой не.
Благодаря, господин Борисов. Реплика към кого имате, господин?
Аз искам да се противопоставя на личните квалификации, които господин Борислав от нас няколко пъти използва.
Моля ви, аз, господин Борисов, и всички колеги да избягвате лични квалификации към колегите си. Това наистина не води, не придава никаква стойност допълнителна на дискусията. Имате право на дуплика, господин Цанев, заповядайте.
Няма да отговарям на и да си разказваме CV-тата какви училища и университети сме завършили. Господин Абрашев, аз говорих за централен трафик, а не за този, който е между 300 и 500 коли в час на живущите и преминаващите в този участък. Защото когато говориме по този начин, че целият трафик е насочен в този участък и ще настъпи апокалипсис, сигурно по същия начин са се водили дебатите, когато сме затварили другата част на Витушка, но апокалипсис няма в момента, нали така? Всичко е спокойно.
Да. Благодаря, господин Цанев. Господин Стойнев с предложение.
Колеги,
процедурно.
Разбираме загрижеността на всички. Въпросът е изключително важен и принципен, както казах, но действително смятам, че именно защото е много важен, трябва да има необходимата комуникация. Аз едно предложение ще направя в тази връзка за допълнение на точка 3 и по-скоро 4. Там възлагаме на главния архитект да изработи проект, за организация, така изготвен и съгласуване на проект за организация на движение в съответното каре и възлагаме на заместник кмета на Столична община по направление транспорт и транспортна комуникация да възложи изпълнението на проекта за организацията на движението, заключено между тези улици, като не е поставен срок. Предложението ми е този срок да бъде до 1 март 2018 година, така че да има достатъчно време да бъдат уведомени всички хора, които работят и живеят там, за да могат да вземат, така да настроят живота и начина и работата си съобразно тези проекти. Така че това правя като предложение. По същия начин този срок да бъде и в точка 5 фиксиран.
Благодаря, господин Стойнев. Колеги, ще ви помоля следващите изказвания по-концентрирано и конкретни въпроси към носителите, защото вече мисля, че е време и на тях да им дадем думата. Господин Войслав Тодоров, заповядайте.
Благодаря ви, колеги. Аз бих искал първо да обърна на внимание, че тук говорим за един участък, който е може би от стотина метра общо. Той очевидно, че няма как да се отрази толкова фундаментално на трафика в целия център, че да си кажем край, затапихме център. Другото, което обаче същото така не би постигнал този доклад, е да свали хората от автомобилите. Наистина няма да го направи, именно понеже е в много ограничен обхват. Когато се затвори Витушка за движение в по-голямата си част, тя имаше много по-голям ефект върху трафика в центъра, отколкото един участък, който вече така и така се задънва и влиза в глухо от участък. За мен по-скоро трябва да признаем другото, че центъра не е място за транзитен трафик на автомобили. И трябва да започнем да действаме реално в тази посока. И тази малка уличка, наистина, тя отново не би се отразила толкова и на транзитното преминаване. Така че за мен по-скоро ни трябват по-дръзки доклади и повече такива. Ако имам някаква критика към този доклад, той е, че е твърде ограничен. И по-скоро въпросът ми към вносителите е какви планират да са следващите стъпки и как планират да се разшири този обхват. Тъй като аз съм внесъл едно скромно но предложение за разширяване на пешеходните зони с един кратък участък и се надявам да имаме възможност скоро да го гледаме и него. Обаче вижте Витушка. Тя е преобразена, особено след ремонта. Минават по нея наистина десетки хиляди хора всеки ден. Пешеходния и той се блъска там и именно защото това е едно от малкото места, където наистина има реална пешеходна зона. И наистина имат възможност да преминат нато там, да се разходят, да почувстват градската среда. Така че по-скоро трябва да мислим за това как да разширяваме пешеходните зони, как да ги правим наистина удобни и привлекателни за хората, а не само да мислим за автомобилния трафик. Мястото на автомобилите не е в центъра на София и ние трябва да започнем да правим реални стъпки в тази посока. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Тодоров. Господин Симеон Славчев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще започна моето изказване с това, че аз ще подкрепя не само този доклад, но и докладите по 6 и 7 точка, които са свързани също с създаването на нови пешеходни зони в София. Ще ги подкрепя, защото това е моя принципна позиция, още от самото начало на мандата на Общинския съвет. И защото знаете, че аз съм един от хората, който предложи пространството пред храм паметника Александър Дърнески също да бъде превърнато изцяло в пешеходна зона. С този доклад, който в момента обсъждаме, пространството пред площад Света Неделя се превръща в една естествена пешеходна зона, като се започне от НДК до самия храм. Ще подкрепя докладите и не само защото подкрепям и поддържам визията на архитект Здравков за София, но и защото смятам, че това е една от стъпките за превръщането на София в зелен и екологично чист град, такъв какъвто са останалите столици, европейски столици, като стана вече въпрос за Виена, Берлин, аз ще добавя Амстердам и Париж, където има изцяло такива обособени зони. Доколкото видях от самата дискусия, нито един от общинските съветници тук в тази зала не е против създаването на такива пешеходни зони. Доколкото разбирам, същината на дискусията е по това колко голям е доклада, колко голям трябва да бъде и така нататък. Аз предлагам следните неща, които смятам за съществени. На първо място да обединим усилия и да приоритизираме градския транспорт на София. Защото това също е една от крачките, които смятам ще свали всички жители и гости на столицата от личните автомобили и ще ги качи в обществения транспорт. На второ място, с обособяването на такъв тип пешеходни зони, смятам, че се улеснява градската среда, в която лесно, удобно и безконфликтно да се предвижват всички участници в движението, велосипедисти, пешеходци и всички останали. И на трето място, с което смятам и да завърша, вчера и по време на заседанието на Комисията по транспорт, на която съм член, споменах моята философия, която предложих да се превърне в философия на Комисията по транспорта, защо не и на целия Столичен общински съвет. И тя е следната. Ако планираме София за коли и трафик, ще получим повече коли и трафик. Ако планираме обаче София за хората и пространствата, ще получим повече пространства за хората. Така че смятам, че всеки от нас е избран за това. Благодаря.
Благодаря, господин Славчев. Реплика, господин Абрашев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Славчев, като говорите за екология, дайте малко наистина да кажем нещата точно както са. Виждам, че госпожа Радева ме поглежда. Когато искаш да стигнеш от точка А до точка Б, обаче точка Б ти се затваря или близостта до точка Б, ти трябва да минеш през точка С и Д. И тогава съответно въртиш повече и замърсяваш околната среда. Значи никаква екология няма да се постигне тук. Защото е толкова ясно, че за да се стигна вкъщи сега, като ми е затворени две пресечки на Витушка и ми се затвори трета, трябва да обиколя през четвърта. Нали, то е толкова ясно и когато задръстването е голямо, двигателя ми ще работи на едно место и екология няма да има. Благодаря.
Просто не ползвайте автомобил и няма да имате този проблем. Реплика ли имате? Има ли друга реплика? Няма. Господин Симеон Славчев за дуплика.
Господин Абрашев.
Извиняйте, госпожо Радева, искате ли реплика? Не. Лична реплика, заповядайте, да.
Уважаеми господин Абрашев, аз смятам, че има достатъчно добри европейски практики, които не е необходимо да измислиме топлата вода, необходимо е само да приложиме част от тях и отново казвам, по този начин ще превърнем София в чист, екологично чист град, така какъвто смятам, че всички искаме да го виждаме.
Дуплик, само кратко.
Няма, това беше дуплика, господин Абрашев. Моля ви, господин Бошков, заповядайте, колеги, търпението на вносителите. Очевидно, не, продължи. Изчакват колегите. Моля ви за въпроси и за по-кратки изказвания. Заповядайте.
Да, ще бъда кратък. Уважаеми колеги, всеки, който ме познава, знае как ще гласувам на този доклад. Това, което искам да повдигна като въпрос и всъщност като коментар е, че всъщност около този доклад, който наистина е безобиден, той се отнася за едно пространство, което и в момента не е изпълнено от коли. Става дума за пространството пред съдебната палата единствено, тъй като Солунска не е затворена, а тя е преминава през пешеходната зона на Витушка, така и Алабин в момента с този доклад не се затваря, но този доклад повдигна редица въпроси и всъщност показа несвършената работа в редица други сфери. Като например това да се подобри градския транспорт като по-чест, като по-удобен, като по-предпочитан начин на транспорт на софиянци. Повдигна също въпроса с липсата на възможност да се паркира в центъра, говорим за гаражи. повдигна също и въпроса за това как се дават разрешителни за строежи на високи сгради в центъра, без това да е съобразено с капацитета на този център. Говорим за площад Македония и този мастодонт, който вече се излезе от излезе и сега този втори, който очакваме, който се надявам с този доклад всъщност инвеститорите да се замислят сериозно над неговия капацитет и възможност да се отдават на, под наем там пространствата, и като той ще се намира в една територия, която няма да е добре дошла за колите наистина. Така че хубаво е да се говорят за тези други неща, които ако беше свършена работата по тях, ако имахме днеска паркинги и гаражи в центъра на София, ако имахме по-чест градски транспорт, ако имахме бус ленти, а не как смешно петли са в момента в цяла София и те, дори те са пълни с коли в момента, защото не се изпълнява функцията на МВР да глобяват тези, които отиват там. Можеше да има много по-малко аргументи срещу този доклад и срещу тази концепция наистина да има развитие на алтернативния транспорт. Защото не може да накарате хората да си сменят навиците, без наистина да им предоставяте една предварително подобрена среда. Защото в крайна сметка наистина е така. Ако аз не искам да се допирам до нечистоплътни хора в градския транспорт, ще предпочита колата, но ако на всеки 3 минути има... Но ако на всеки 3 минути има, например, метро, а сутрешно време не е на 3 минути, ще се замисля. Започнах с това, че всеки, който ме познава, знае как ще гласувам на този доклад. Убеден съм и ще гласувам за това, защото съм убеден в следното изречение е, че да ходиш очовечава. Тоест, пешеходното усилие, това да се срещаш очи в очи с един друг човек на улицата, очовечава и това може би ще накара и много от тези агресивни защитници на карането на кола да се замислят.
Благодаря, господин Бошков. Колеги, мисля, че изказванията, да, ще ви дам, разбира се, думата, но изказванията почват да се повтарят и не виждам смисъл абсолютно всички съветници да се изкажат. Разбира се, аз не мога да не ви дам думата, но така или иначе дискусията според мен повтаря едни и същи аргументи. Реплика към изказването на господин Бошков. Господин Бориславов, мисля, че тези реплики можеш и в група да си ги правите, но заповядайте. По правилник имате тази
възможност. Ние сме за пълната откритост и затова си ги правим в зала. Репликата ми е към колегата Бошков, че да, абсолютно вярно е, че ходенето пеша отчовечава, но тези, които са в колите, се освирепеят и сцените на побой между шофьори ще нараснат значително след това решение.
Това беше много продуктивно изказване за дискусията. Сега вече всички сме убедени в вашата теза. И вие ли имате реплика? Госпожо Георгиева, заповядайте за изказване.
Благодаря, господин председател. Ще кажа, че аз съм категорично за увеличаване на пешеходните зони. Но ми е, и затова ми е изключително трудно да реша как да гласувам този доклад. Така, защото има следната опасност, колеги.
Колеги,
когато,
моля ви, занимай.
Правиш правилната стъпка, но я правиш по неправилен начин, има опасност да опорочиш самата идея. И аз много се притеснявам, че вашето предложение, което бъде прието, ще има обратен ефект. Утре ще има протест от гражданите, ще се наложи да си го промените, както често правите. Така, и ще имате още по-голяма трудност с следващите стъпки, които да са увеличаването на пешеходните зони. Просто това е изключително много и искрено ме притеснява, защото аз живея в района и подкрепям разширяването на пешеходната зона. Благодаря ви.
Благодаря.
Казва се, че ги давам думата на вносителите, кои са след това. Ама нека вносителите.
Добре, колеги, мисля, че имаше много въпроси. Позволете ми да дам думата на вносителите. Архитект Здравков, господин Евгений Крусев, кой ще вземе първи отношение?
Аз ще започна.
Заповядайте, архитект Здравков.
Благодаря, господин председател. Ще започна поредица от отговори, защото промяната на начина на придвижване в града няма да стане от днеска за утре и не случайно тук поканихме Ян Гео и пожелавам на всички или поканих другата седмица да заповядате на неговата лекция. Промяната в Копенхаген става с всяка година с намаляване на местата за гариране и паркиране в центъра с 2%. Никъде не е лесно и никъде не се взимат радикални решения. Times Square също беше пълен с автомобили, в момента е пешеходна зона. Решенията за промяна на Париж, по моя покана и на госпожа Фандъкова, пристигна най-големия парижки урбанист, който занимава с плана на Париж от 2001 година, кмета на социалистите Бертран. Започна промяната и в момента Париж е с 53% пешеходно придвижване. Спирам с примерите от света, защото се дадоха и от Любляна и от много други места. Ще започна с статистиката, казаха се 300 автомобила. Проблема ни е, че не броиме пешеходците. В анализа, който направи професор Гео, се показа, че пешеходците, които преминават по Витушка до Алабин, са 2700 човека, а от Алабин до влизането в подлеза на Ларгото са около 2400 човека. Ние искаме да създаваме град на хората, обаче създаваме непрекъснато възможности за развитие на автомобилния транспорт. Анализа, който направихме с Крусев, даде възможност да докаже, че направлението север-юг не е толкова натоварено. Направлението е основно изток-запад и затова посредством тази промяна в трафика и превръщането на Позитано и Алабин в двоица ще даде възможност на отливане на автомобилите в квартала. Искам да кажа също, че в тази зона основно се ползва като места за паркиране и места за стоянка за таксита. Понеже се повдигна въпроса дали сме разговаряли, наистина сме разговаряли. Решение за паркираните автомобили сме намерили, тези, които ползват зоната пред съда и зоната, които се ползват няколкото автомобила от служебни абонаменти от една от банките. Сега да не казвам коя конкретно. Така че ако искаме да променим пирамидата и най-отгоре да сложим пешеходците, ние трябва да започнем с малки конкретни стъпки. Искам да ви уведомя, че на 10-ти ще проведем обществено обсъждане за площадното пространство на Света неделя, като той е липсващото парченце от пъзела, което ще ни даде възможност посредством връзката около Света неделя да вържим пешеходно Витушка с Ларгото и по-нататъка. Считам, че също ще е радикално решение да намерим връзката през съборна до градската градина с освобождаването и там на многото паркирани автомобили. Така че няма да е лесно. Стъпките разбирам, че не се възприемат положително и еднозначно от всички, но трябва да знаем, че посоката на придвижване е свързана и с доизграждане на ринговете, с изнасяне на трафика от центъра. Ще кажа още малко цифри. Паразитният трафик, който преминава през центъра от Тодор Александров и се отлива по Царя, е 22 000 автомобила. Толкова влизат и толкова излизат. Нали? На всички ни е ясно, че трябва да изнесем този транзит или този паразит от центъра и това трябва да стане с едни дългосрочни механизми. Така че апелирам този доклад да бъде прият и да бъде прият положително, защото това е една от стъпките, които ще покажем, че провеждаме политика за превръщане в София в град на хората. Благодаря ви.
Благодаря на архитект Здравков. Ще ви дам думата, има реплика господин Бориславов.
По-скоро имам въпрос. Първо, защо доколкото разбирам, има някакъв анализ. Защо този анализ не е приложен към доклада? Секретен ли е? Ако не, не виждам нищо лошо той да беше приложен към доклада и може би щеше да отпаднат много голяма част от въпросите на днешната дискусия. И второ, защо и кой ви е упълномощил да се разбирате с съда и с банката, кой колко места ще взима за паркоместа? И това не поставя ли живеещите в района и останалите офиси в района в неравностойно положение?
Как, господин Таков и после и господин Абраши.
И толкова ли сложно беше добрата аргументация на архитект Здравков да намери място в този доклад, за да спестиме 2 часа дискусия? Не мога да разбера.
Господин Абраши.
Благодаря ви, господин Стойнев. Архитект Здравков, като говорите за ринговете и ние ги подкрепяме, ама те се правят първо. Значи първо се отваря, после се спира трафик. Нали така? Второ, извинявайте, ама сега говорите и за Съборна. Там поне като дойде за Съборна, вземете от Централната банка, защото там е трезор. Вземете от Централната банка поне един анализ. Защото тия анализи, за които говори колегата Бориславов, наистина ги няма. Нито гражданите знаят, нито анализите са на лице. Ли? Нека да взимаме информирани решения, а не така на парче да разбираме какво ще се случи. И накрая ще ми позволите да ви кажа какво съм казал миналия мандат по отношение на затварянето на Витушка на вашия предшественик Диков. Значи, центъра на София не е място за експерименти. Много внимавайте какво правите. Това е исторически център на София, който по-мъдри от нас са го направили. И той ни служи до ден днешен. Не е място за експерименти, това не е опитно поле. Просто да го затворим и да го направим зелен. Нека първо помислим какъв ще е ефект и тогава да го правим. Благодаря ви.
Така, господин Крусев има думата.
Благодаря, господин председател. Аз ще спра на няколко основни точки, които се обсъдиха по време на дискусията. Както и, разбира се, както архитект Здравков каза, добрите примери от Европа са много. Париж, Виена, Любляна, споменаха се как тези градове имат пешеходни центрове, хората се разхождат, всичко е много приятно. И след това рязко се приземихме на булевард Витоша, където в момента пространството между улица Лабин и улица Позитано е един такси паркинг. Автомобилите спират в 3 редици, понякога се затруднява и трамвайното движение в участъка. Пред заведенията, които се намират между улица Позитано и булевард Александър Стамболийски, ситуацията е абсолютно сходна и това причинява както затруднение на градския транспорт, така и затруднение на целия останал трафик, колкото и минимален да е той по всички наблюдения. Как се отрази на транспорта? Вече се каза, че през центъра на града минава транзитния трафик, който е по оста изток-запад и точно това е основният проблем, че този транзитен трафик минава през центъра на града. Този транзитен трафик не трябва да минава през центъра на града. И личното ми мнение, предполагам, че се споделя от повечето от вас, е, че целият транзитен трафик трябва да бъде колкото се може по-далеч от града. И центъра на София не е място за експерименти, то е място за пешеходно движение. И именно заради това са и тези доклади, които сме подготвили съвместно с архитект Здравков. Да, това е една малка част, булевард Витоша, да бъде удължен пешеходната му част за площад Света Андрея. След това има идеи за бъдещи удължавания и аз наистина вярвам, че центъра трябва да бъде пешеходна зона. Що се касае до градския транспорт? Специално в зоната, на където се предлага да бъде пешеходното движение, има изградени 2 метролинии. Първа метролиния на 3 минути, втора метролиния на 6 минути. Има 5 трамвайни линии в близост, които минават на интервал между 6 и 7 минути. Има 2 подземни паркинга, които са на булевард Тодор Александров и който иска да достигне с автомобил и да паркира, има абсолютната възможност това да се случи. Булевард Витоша нито е паркинг, нито е транзитна артерия, по която да минава основният трафик на града по оста север-юг. Има метро, което минава под булевард Витоша и то следва да бъде използвано както от Лозенец до гарата, така и за Надежда и за всички останали квартали. Изказа се едно становище, че превръщането на булевард Витоша ще затрудни трамваите по улица Лабин. Който е минавал наскоро по улица Лабин, може да забележи, че там бяха монтирани ни делиниатори, които освен, че имат превантивна функция върху нерегламентирано спиращи автомобили, позволиха на Центъра за градска мобилност да намали време пътуването на трамваите в тази отсечка с няколко минути и така в момента от булевард Витоша до площад Македония трамваите стигат за между минута и две. Бус ленти се казаха, да, много правилна мярка е да се приоритизират автобусите, но дори и автобусите в идеалния център на града са нежелани, тъй като те също отделят вредни газове. Именно и това е причината и допълнението автомобилите да бъдат колкото се може по-рестриктирани, да не влизат в центъра на града, да заобикалят центъра на града и той да стане само за хората. Благодаря.
Благодаря, господин Крусев. Реплика, господин Борисов.
Реплика и въпроси. Аз все пак очаквах да чуя колко точно ще бъдат вредните емисии, колко са в момента и колко ще станат след промяната. Второ, това, че има осигурено трасе за трамвайта по Алабина е чудесно, само че не разбрах от доклада колко време се чака трамвайта за да преминат през задръсналото кръстовище на площад Македония. И мисля, че ясен е какъв е резултата. Това, което се прави, е точно така изпълнение на старата мъдрост. 9 пъти мери, 1 път ръжи.
Благодаря. Други въпроси? Госпожо Георгиева.
Благодаря, господин председател. Въпросът ми е, защо не сте уведомили за това предстоящо решение районните кметове и защо не сте поискали техни становища? И когато хората, които трябва да понесат някаква жертва, живеещите в района, изразят своето недоволство, кой от вас двамата, дали архитект Здравков или господин Крусев, ще бъде там, за да ги убеди?
Благодаря.
Следващ въпрос. Има ли други въпроси? Господин Врашков,
да. Да, искам още да заповядайте. Да, въпроса. Благодаря въпрос ви, господин председател. Сега, уважаеми господин Крусев, това, че центъра на София не е място за експерименти, е ясно. То е исторически. Само, че вие се опитвате да ни определяте поведение как да се предвижваме в центъра на София само с градски транспорт. Имайте предвид, че има хора с малки деца, за които автомобила е необходимост. Има линейки, пожарни. Ще ви кажа още една поговорка. Тежко и горко на тая мишка, която има една дупка. Запушат ли я, няма къде да бяга. Това се случи това лято, като затворихте Солунска и Гладстон заради ремонт на водопровод и по този момент нямаше откъде да се мине. Вие знаете ли за какъв транспортен хаос беше? То беше като за първа страница на вестник Стършел. От Денкогу се върви до княз Борис в едната посока, от другата страна на Денкогу до княз Борис се върви в другата. И загадка, кой е с предимство? Няма кой да отговори на този въпрос. Се е носи в африканска държава.
Добре, благодаря господин Аврашев. Господин Станилов, след това... Да.
Въпрос, дуплика, благодаря, господин председател. Въпрос. Господин Крусев, преди малко господин Стойнев каза, че се изгражда втори пръстен от кръстовище на две нива. Не е ли по-логично, преди да затваряме улицата, да правим пешеходна зона, да бъде изграден този пръстен, да се отпуши трафика и тогава да бъде затворен? Не е ли по-логично?
Благодаря, господин Станилов. Това бяха въпроси към господин Крусев. Може да вземете отношение. И след това, колеги, мисля да преминем към гласуване.
Благодаря, господин председател. Именно защото има и хора, на които автомобила не е просто начин на придвижване, а то е необходимо за тяхното придвижване. Именно заради това се оставят напречните улици, които да бъдат достъпни с автомобил, по улица Алабин и улица Позитано, които стават двойци, до които ще може да се достъпват всички административни адреси в затворения участък. А всички автомобили на спешната помощ, които имат работа в района, както и по вече съществуващата пешеходна част на булевард Витоша, ще могат абсолютно безпрепятствено да достъпват всички адреси.
Благодаря, господин Крусев. Колеги, мисля, че дискусията се изчерпа. Беше достатъчно дълга и се чуха различни мнения. Искам да припомня, че имаше конкретно предложение, отправено от господин Стойнев. В точка 4 и точка 5 от проекта за решение да се фиксира срок до 1 марта 2018 година. Има ли противно на това предложение? Защото ако няма, ще подложа на гласуване доклада, по-скоро проекта за решение, заедно с допълнението, което направи господин Стойнев, което очевидно се приема с консенсус от Общинския съвет. Така че, колеги, преминаваме към гласуване на проекта за решение по доклада по точка 5. Моля да гласуваме. Гласували са 57 общински съветници, от тях за са 37, против 9, въздържали се 11. Предложението на вносителите е изменено и допълнено от водещата комисия по транспорт и от комисията по устройство на територията се приема. Следващата точка е отново от господин Евгений Крусев относно обособяване на пешеходна зона по улица Георг Вашингтон в участъка от улица Трапезица до улица Пиротска. Комисията по транспорт и туризъм като водеща и комисията по устройство на територията подкрепят доклада с предложения проект за решение. Давам думата преди да попитам дали е искана господин Карлос Контрера.
Благодаря, господин председател, тъй като по предходната точка бяха изказани много аргументи, които са съотносими към доклада по настоящата точка 6. Аз ще се огранича само до задаването на въпроси към вносителя, свързани с битието на този доклад. Първият ми въпрос е, господин Крусев, кога вие решихте да направите именно тази част от улица Вашингтон пешеходна и защо гражданите, живущите, работещите в района трябваше да се ориентират по слухове дали това ще се случи или не? Очевидно имаме поредният случай на абсолютен срив на комуникацията между институциите, гражданите, тук ще включи и бизнеса, защото за никого не е тайна. Тази зона около улица Пиротска, около халите, е съсредоточена с доста интензивна икономическа дейност. За мен предложеният от вас проект за доклад е един градоустройствен експеримент. И аз не мога да разбера каква е логиката да се затвори улица Вашингтон, което реално ще попречи на влизането на трафика веднага след кръстовището с Мария Луиза от към булевард Тодор Александров. Това ще причини едно допълнително каране, един допълнителен пробег до първото възможно кръстовище на Ботев. Оттам колите трябва да се завъртят вече през квартала. Напомням, че и булевард Стефан Стамбулов е пешеходен, улица Пиротска е пешеходна, сега с този доклад се предлага и улица Вашингтон да стане пешеходна и реално този квартал ще бъде блокиран непрекъснато от един трафик на автомобили, които трябва да се разминават по улици с малък габарит. Подкрепям въпроса, който беше отправен по предходните дебати. Някой въобще изчислили колко ще намалеят, защото така се твърди, вредните емисии, за да има основание да се твърди, че това е екологична мярка. Този въпрос го задаваме в зала не за първи път, но той така или иначе до момента очевидно не е получил отговор, което означава, че ние в момента отново разглеждаме един доклад, базиран на допускания, хипотези и пожелания, а не на реални факти. И завършвайки, ще кажа следното нещо. Така или иначе, очевидно е наличието на едно мнозинство, което ще гласува и този, може би, и следващия доклад, но моята препоръка към вас е веднага след това да излезете и да започнете да го обяснявате това, защо е станало на гражданите, защото аз нямам намерение да бъда обиждан и псуван по улиците, каквито практики със сигурност ще се получат. Благодаря ви.
Благодаря. Има ли други изказвания и въпроси? Господин Крусев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Що се касае до улица Вашингтон, аз не съм решил тя да бъде пешеходна. Аз предлагам това решение на Общинския съвет, кой да вземе съответно своето аргументирано решение. Това, което предлагаме, е пешеходната зона на улица Пиротска да се свържи с наскоро открития археологически комплекс с Западна порта, от към която улица Вашингтон има изградена тераса, на която туристите да могат да видят какви археологически находки са намерени. Припомням само, че улица Вашингтон беше затворена немалко време изцяло и съответно, когато беше възстановена с паважната настилка, която ние възстановихме по тази улица, считаме, че това би било едно естествено допълнение между пешеходната улица Пиротска и археологическите находки, които бяха приети наскоро. А вече решението предстои да вземете вие.
Благодаря, господин Крусев. Дуплик. Заповядайте.
Господин Крусев, усещам у вас едно желание да прехвърлите цялата отговорност на съвета, но все пак вие сте вносител, не го забравяйте. Второ, сам казахте, че по улица Вашингтон има изградена тераса, която е с достатъчен габарит пешеходците, гражданите, гостите на столицата да наблюдават от високо разкопките на Западната порта. Ще ви напомня, че достъпът до Западната порта също е свободен за пешеходци от улица Княз Борис. И не виждам, като се затвори улица Вашингтон, с какво ще допринесете за по-добрата контактност на разкопките с гражданите, тъй като улицата се намира над самите разкопки. Има достатъчно пространство, от което гражданите да наблюдават разкопките отгоре от въпросния тротуар. Факт е, че заради ремонта, за който ние около 2 години настояхме с господин Антов, улица Вашингтон беше затворена, което сътвори един невъобразим хаос пред сградата на Софийски административен съд. В момента с това решение, което се предлага, ще се узакони този хаос и той ще стане вечен. Не мисля, че живущите и работещите в района подкрепят това решение, но очевидно то ще бъде взето въпреки тяхната воля, което не е добре. Благодаря ви.
Благодаря, господин Контрер. Господин Стойнев.
Искам да направя същото предложение, което направих в предишния доклад. В точка 3 да запишем срок до 1 март 2018 година и в точка 4 вместо срок от 10 дни да се запише до 1 март 2018 година.
Благодаря, господин Стойнев. Има ли други изказвания, въпроси? Противно предложение на направеното, господин Стойнев? Няма. Такъв случай, колеги, подлагам на гласуване проекта за решение по доклада по точка 6, заедно с предложението направено на господин Стойнев за допълнение и изменение на проекта за решение в точка 3 и 4. Колеги, моля да гласуваме. От 54 гласували съветници, за са 36, 13 са против, въздържали се 5. Йоана Драгнева, заедно с нейния глас 55, общо са гласували, от които 37 са за. С това предложението на носителя се приема. Доклада по точка 7 е от господин Евгений Крусев относно обособяване на успокоена зона с ограничение на скоростта. Процедурен въпрос, господин Парго, заповядайте.
На втория ред до Лорита Радева пише, че някой е гласувал, стола е празен. Това нормално ли е?
Ако на третия не е гласувано, е нормално.
Добре.
Да ви отговоря така. Благодаря за бдителността. Седма точка, доклад от Евгений Крусев относно обособяване на успокоена зона с ограничение на скоростта за движение до 30 км час и изграждането на велоленти в карето между улица Елабин, булевард Христо Ботев, булевард Левски, булевард Цар Освободител и улица Леге и изграждане на велоалеи по булевард Монтевидео и булевард Овче купел. Комисията по транспорт и туризъм като водеща подкрепя доклада с предложения проект за решение, като се присъединява към становището на Комисията по устройство на територията, която подкрепя доклада и предлага в точка 1 от предложения проект за решение след текста булевард Христо Ботев да бъде допълнен текста булевард Патриарх Евтимий. Господин Бориславов, заповядайте, имате думата.
Благодаря, господин председател. Искам специално да поздравя господин Крусев за този доклад. Това е градация, която постигнал съвършенството в администрацията. Това е доклад, който трябва да влезе в златната книга на Столичния общински съвет. Първо, успеха, че без аргументация, без мотиви, без анализи и така нататък успял да впише в един доклад и в едно решение реално 2 доклада. Защото аз не виждам каква е връзката между Монтевидео, Овче купел и успокоената зона в това, на което ще спра след малко. Между Алабин, Христо Ботев, булевард Левски, Цар Освободител и улица Леге. Изключително странен административен подход за правене на доклади. И третото нещо, което много ме впечатли, мисля, че трябва да влезе и в учебниците, за термина каре, което е много странна форма, много странно каре между Алабин, Христо Ботев, булевард Левски, Цар Освободител и Леге. И по същество само едно изречение. Просто този доклад съотносим към доклада по точка 5 дава още аргументи за това колко спокойно ще бъде движението по Лабин, булевард Христо Ботев и изобщо целият този район, в който ще живеят щастливи софиянци. Благодаря ви.
Благодаря, господин Бориславов. Господин Венчеслав Мицев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, ще бъда кратък, за да подговоря на това, което съдържа и доклада, защото и той е лаконичен, прилича на Хайко. Благодаря. Значи, първото нещо, което да ви попитаме, съществува ли такава експертиза на света, която да казва, че когато колите се движат с 30 км, въздуха става по-чист? Вероятно съществува, аз не съм чувал. Нататък. Не виждам никаква експертиза в този доклад, той е наистина около 7 изречения, така би се сместил в едно малко каренце в някакъв вестник. Другото, което искам да ви попитаме, вие предполагам сте се возили по тези улици, по част от тях, защото там средната скорост в момента е 30 км, да ви кажа. Не знам доколко доколко сте го установили това нещо. Може би ако сложим все пак знаци, ще се знае, но пък кой ще следи за спазване на тези знаци? Всъщност, нашия ангажимент е да сложим тези знаци и да натоварим КАТ, после с това да го обявява хората ли, не знам. Няма го тук в доклада, не го виждам. И как точно тези рестрикции ще ограничат движението на автомобили, защото очевидно този доклад е с някаква превентивна такава цел направен. Хората не се качват на автомобили, ама аз не виждам как ще стане точно това нещо. Това са моите кратки бележки, които искам да кажа. Малко ми се струва, че този доклад е в сферата на докладите, които малко на парче решават един голям проблем. Така че ви предлагам все пак да се грижим за цялостната визия. Още повече другата седмица идва и Ангел, знаете всички. Така че това е, което имам да кажа. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че бях кратък като доклада, който току-що разглеждаме. И така. Мерси.
Благодаря, господин Мичев. Само да кажа, че успокоеното движение всъщност по-скоро пази велосипедистите и лентите, които се обособяват в същия този доклад. И намаляването на скоростта по-скоро е да, с цел да се пазят велосипедистите. Поне аз така го разбирам. Разбира се, вносителя ще каже господин Абрашев първи поиска думата, след това господин Тодоров.
Благодаря ви, господин председател, че ме забелязахте. Значи, колеги, този доклад е наистина абсурден.
Колеги, моля ви.
Аз такъв доклад не съм виждал и наистина той трябва да влезне в златната книга на Общинския съвет, за да го четат студентите. Сега такова каре, искам да повтарям колегите, искам само да кажа това, че тази успокоена зона, тя ще може спокойно да бъде написана да я променим на пълзяща зона. Значи там няма да се движат колите с 3 км, а с 30 км ще се движат с 3. И то поради предишните два доклада, господин Крусев. И докато архитект Здравков отскоро е в София, аз просто се чуда, ние всичките ли сме столичен общински съвет или някой разглежда друг град? Как е възможно това нещо още в заглавието да е написано така? Просто моля ви се, не пускайте такива доклади повече.
Благодаря, господин Абрашев. Господин Войслав Тодоров.
Благодаря ви. Аз имам само една кратка препоръка към администрацията. Моля ви, като пишете доклади, следващите пъти да не ги разтягате допълнително само за да не получавате критики. Ами, да, възможно, но най-избито и съдържателно, така че да не си губим взаимно времето. Едните в писасания на лукуми, а пък другите в четене на вашите лукуми. Така че кратко и съдържателно е по-добрият вариант, отколкото някакви безумно дълги доклади. Благодаря ви.
Благодаря, господин Тодоров. Иван Таков, заповедайте.
Ако това е разтегнат доклад, не знам какво би бил сбит доклад, но... Само искам едно уточнение да направя във връзка с заглавието на доклада за обособяване на успокоена зона с ограничение на скоростта за движение до 30 км. И след това имаме столичния общински съвет, реши 1, 2, 3, вътре никъде не решаваме, че успокояваме зоната и ограничаваме скоростта до 30 км, така че не мога да разбера това, включваме ли го в решението или не го включваме. Вътре е описано само за велоалеите. Благодаря.
Благодаря. Господин Зафир Зарков. Ами... Не. Аз ще кажа, след това ще имате възможност. Господин Зарков, заповедайте.
Трудно да се възбуди от вас, господин Паргов, но...
Но колеги, в днешното заседание искам да ви кажа, че просто безумието взе връх над всякакъв здрав разум. До такава степен, че наистина и квалификациите, които спрямо колеги се употребяваха без никаква мяра, за нещо, за което в тази зала и на много други места всъщност всички сме били единодушни. Наистина е странно и буди недоумение, дори колеги, които са изразявали готовност да защитават каузи, които именно в момента на практика, защото това са политики. Това е чиста проба политика. Дали да затворим едно място за движение на автомобили или не, това е политика. А в момента дори въпросния доклад сме го обсъждали многократно и то е именно с програмата, която приехме за велосипедния транспорт. Изключително в нея ясно е разписано въвеждането на тези успокоени зони. Повечето от вас, колеги, подкрепиха тази програма. Не само я подкрепиха, я приветстваха и сега наистина може човек да изпадне в някакво странно състояние. Пак казвам, не знам днешния ден с какво се отличава, но явно има нещо във въздуха. Как колеги, които са подкрепили това, сега с учуда и едва ли не с възмущение, са готови да се противопоставят на едни такива политики. В крайна сметка това надълго и на широко бе обсъждано. Ясни са ползите от въвеждането на и разширяването на пешеходните зони. Ясни са ползите и от въвеждането на успокоените придвижване в градската среда, което не е измислено от нас и е широко разпространена политика в европейските страни и не само в тях. Това дали контрол ще има и как ще има е последващо. За нас е важно да приемем някаква политика, а следващото естествено ще го решим по един или друг начин. Безспорно и е важно, че поне от наша страна, последователно изпълняваме тези документи, които всъщност приема в този общински съвет, както по-рано стана въпрос с чистотата на въздуха, сега в последствие и с програмата за развитие на велосипедната инфраструктура, която включва това успокоено движение в централните градски части. А всичко това, което в момента така се противопоставя, не се получава, обсъжда се размера на докладите, пак казвам, на доклади, които са в програми и са обсъждани многократно. За вас може би да няма значение, господин Паргов, за други хора може би има за размера значение. Силно се надявам, че наистина е нещо временно, а не устойчива позиция и то на, така на колеги, които наистина поне аз не съм вярвал, че може да защитават обратни политики и да се противопоставят, както самите те казаха, на хилядите хора, които се придвижват, с аргумента, че има 300-500 коли. Благодаря.
Благодаря, господин Зарков. Реплика, първо искаше Карлос Контрера реплика да направи на господин Зарков.
Благодаря, господин председател. Господин Зарков, ще ви репликирам, защото стратегическите документи са едно, конкретните решения са друго и дяволът е в детайлите. Стратегически може да имаме много красива и хубава концепция, но изпълнението и да бъде плачевно. И именно това е причината за този разгорещен дебат по тези три точки. Що се отнася до това, кой какво и как подкрепя, в крайна сметка вие сам го казахте. Трябва да очакваме ясните резултати, само че от представените проекти за решение въобще не става ясно какви ще са резултатите. А мотивите в доклада, каза го и по предната точка, са по-скоро допускания и пожелания, отколкото факти и обстоятелства, които са доказани с някаква експертиза. Така че, без да се сърдите, ние не подкрепяме тези точки, защото няма как да подкрепяме пожелания, които ще рефлектират върху бита на столичани по един непредвидим начин. Благодаря.
Благодаря. Господин Паргов, реплика.
По принцип, има някаква сбърка на работа тук, господин Зарков. Вие ми изглеждате разумен човек, говорите разумно. Значи не може да бъде политика затварянето. Кажете го по друг начин. Политика на достъпност, на отваряне. Бъдете позитивен. Било политика затварянето на улици. Нали? И какво постигаме с тая политика като ефект? Защото ако продължа по-нататък по вашето изказване, излиза, че вие сте малко като
едни такива анимационни герои, дето първо стрелят, после питат какво се случва. То горе-долу и предложението на Стойнев, нали, от 1 марта, до тогава ще питаме ние по това решение, одобряват ли го хората, и после ще мислиме сигурно към 1 март, ще го приложим ли, ако хората случайно така народния гняв е по-голям, отколкото сме предполагали. Като говорим за последователно изпълняване, тук колегата Контрера е много прав. Въпросът е как го правим. Не просто да го правим и да си говорим бля-бля-бля, ние последователно изпълняваме. Е, какъв е ефект от това? Ако е като стратегията за екология, нали, с 5 пъти по мръсен въздух след 5-6 години изпълняване на тази стратегия, гати стратегията. Няма смисъл от тази стратегия. И когато говорим, за размери, има значение и какво искаме да направим с парите на софиянци. Екологията е скъпо начинание, всички се съгласиме в това. Нали? И то струва много. Ама в момента ние с 3 маймуни ловиме. Ще затворим една улица, ще направим една и ще кажем, ние изпълняваме стратегията. Хайде да видим какъв ще е ефект. Искам в този район специално да се направи проучване и изследване на въздуха, след като го въведем след 6 месеца, да видим какво е нивото на замърсяването. Тук е прав господин Борислав в това. Значи, трябва да се мисъл, а не просто механично, нали, и да вееме знамената с лозунги, ние изпълняваме. Защото има си ясни фактори, параметри, които после показват ефекта от едно решение.
Реплика ли имате, господин?
Реплика имам, да.
Да.
Всъщност, първо да кажа на колегата Зафиров, Зарков, че да гласуваш, съжалявам, да гласуваш рожби на административния абсурд с ентусиазъм не е особено така повод за гордост. И второто нещо, което ще ви помоля така съвсем официално, със срок ако може, по възможност по-скорошен до 1 ноември или до 1 декември, да предложите и да си приемете една програма за затваряне на карето, седмоъгълното каре в центъра на София, да знаят всички засегнати, дали ще бъдат засегнати или не. Това ще раздвижи сериозно имотния пазар, както и пазара на така трета ръка коли. Изключително задължение ще ви бъдем като граждани, които живеят в центъра на София, ако бъдем информирани какво ни чака от тук нататък.
Благодаря, господин Борислав. Чака ви развитие на велосипедния транспорт. Господин Зарков го каза.
Това е от една страна.
Господин Зарков, заповядайте.
Към колегите, всъщност, най-важното, което бих искал да първо да обърна внимание, че това, за което аз говорих, не е стратегия, а е програма за изпълнение на велосипедния транспорт, така че некоректни вашите изводи почиваха на некоректна основа, така да се каже. Доколкото говорим за нездрави административни актове, в случая всъщност явно нездравите по тази така аналогия може да се направи, тъй като в два от докладите изцяло става въпрос за наши актове на и решения на Общинския съвет вследствие на стратегията за въздух и именно програмата за изпълнение на велосипедния транспорт. Така че смятам, че това е достатъчно по темата дори.
Благодаря, господин Здравков. Изказвания, господин Трайчо Трайков, заповедайте.
Благодаря, господин председател. Имам един кратък, конкретен въпрос по този доклад, а то е дали булевардите, които така дават наименованието на карето, са включени в успокоената зона, т.е. полешки ще се карали с 30 км и се отнася само за уличите вътре. Това не ми става ясно. Така, това беше въпрос. И ще си позволя да кажа, че подкрепих предишните два доклада, въпреки почти пълното ми съгласие с всички основателни критики към несъвършения начин, по който се процедира в случая. Сега историята познава примери на успех при недобра подготовка и обратното провал при много добра подготовка. Остава ни да се надяваме, че кредита, който даваме на доверие в случая към архитект Здравко с срока предложен от Стойнев, че в този срок наистина ще могат да се изгладят и да се изчистят всички неясноти по тях, защото в противен случай ще ни се налага да вземем други тежки решения. Добре, моля само за отговора по този въпрос.
Благодаря, господин Трайков. Господин Крусов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. По въпроса защо се взима решение за велоалеите, защо в проекта за решение има точка за велосипедната алея, няма решение за успокоената зона. Според наредба 2 на Министерство на регионално развитие и благоустройството има едни минимуми, които са разписани. Колко е широка велоалеята, колко е широка велолентата, колко е широко двупосочна велоалея, еднопосочна и така нататък. В случая в центъра на града, в обхвата на тези улици, които са цитирани, ограничаването на скоростта е по-скоро мярка по организация на движението. Докато ако ние искаме в проекта, който между другото от 2015 година, да реализираме тези велоалеи и велоленти, то тогава е необходима санкцията на Общинския съвет, за да се изпълнат те с намалена ширина предвид характеристиките на улиците, които са в идеалния център на града. Такъв е и случая с булевард Овче купел и с булевард Монтевидео, където проектите предвиждат велоалеите да бъдат изпълнени с ширина, която е съобразена с стария проект на наредба 2. Именно това е общото между трите точки. По въпроса на господин Трайков, граничните булеварди не попадат в успокоената зона за движение. Там продължават да важат всички останали правила за движение, като те ще бъдат съблюдавани от пътна полиция, с които проекта за успокоена зона е съгласуван и които са напълно запознати с него. Само още едно допълнение. Освен плана за насърчаване на велосипедния транспорт, през 2011 година е приет и един любим на господин Паргов генерален план за организация на движението, в който на 109-та страница е написано 7-ма точка създаване на градски зони с успокоено движение. Там много подробно е описано какво е успокоена зона, какви са характеристиките, кой се възползва, какви са преимуществата и недостатъците на тази успокоена зона. Към господин Мицов, да, поддържането на, да кажем, постоянна скорост от 30 км в час е много по-екологично, отколкото да се ускорява до 60, после да се спира, пак да се ускорява до 60, пак да се спира, това е доказано. Мерси.
Благодаря. Реплика, изказване?
Въпрос.
Заповядайте, изказване, да.
Разбрах, че по булевард Васил Левски не попада в ограничението за успокоена зона, само че аз имам следния въпрос. Тогава, когато гласувахме концесията, свързваща велосипедите и рекламата, един от булевардите, който ви е предвиден за предвижване на велосипеди, е булевард Васил Левски по метода споделено пространство. Тие велосипеди нещо специално ли са или са велосипедистите застраховани по някакъв особен начин, та за тях успокоената зона не е необходима, а за останалите е нещо не разбирам. Какъв е критерия за двойния стандарт?
Да, след малко ще ви дам думата да отговорите, преди това, защото може да има и други въпроси, преди това господин Симеон Славчев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз в предишното си изказване споменах, че ще подкрепя и трите доклада, свързани с пешеходната зона и с успокоителната зона, така наречена. Подчертах, че това е една добра практика за успокоителната зона, говоря европейска, която е добре да започнем да прилагаме и при нас. Персонално съм живял в Германия 5 години и трябва да ви кажа, че тези успокоителни зони не само в идеалния център, но и във вътрешно-кварталните улици работят изключително добре и имат уникален ефект, екологичен. От тази гледна точка дори предлагам и на самите вносители, пък и на всички нас като общински съветници и си пожелавам, разбира се, във всяко заседание на Столичен общински съвет от тук нататък да имаме съгласно и приятата ни програма за велосипедния транспорт предложения за изграждането на конкретни велоалеи, така че до края на мандата нашия до 2019 година цяла София да бъде обвързана и опасена, образно казано, с велоалеи. Благодаря ви.
Благодаря, господин Славчев. Изказване. Господин Стефан Марков, заповядайте.
Кратък въпрос. Аз няма да коментирам успокоената зона. Тя безспорно е правилна мярка. Успокоителната зона, да. Не измисляме топлата вода. Прави си по света, така че аз подкрепям тази част от доклада. Имам два конкретни въпроса, понеже имам чувство, че излизаме от същността на доклада. Първият ми въпрос е по велотрасетата в това така наречено каре. Ще има ли ограничители? И вторият ми въпрос по примера на точка 2 и точка 3 от решението, защо не е включен Шипченски проход като велотрасе по новоремонтиран булевард, свързващ дружба с центъра? Мерси.
Благодаря. Господин Тъков.
Аз имах във връзка с успокоената или успокоителна зона, както предпочитате, въпрос, защо не е включена в решението. Ние гласуваме ли го това ограничение или
да,
не?
Да, сега ще дам възможност на господин Крусев да отговори. Господин Крусев, няколко въпроса. Предполагам, че си ги записахте от госпожа Милка Христова, от господин Стефан Марков и въпроса на господин Иван Таков. Заповядайте, имате думата.
Благодаря, господин председател. На въпроса на госпожа Христова, булевард Васил Левски е с различен клас, се води различен клас път от всички вътрешно-квартални улици, които попадат в тази успокоена зона, и поради тази причина булевард Васил Левски, тъй като той е един от ринговите булеварди на София, има различни характеристики на придвижване. По него, по устройствен план и в програмата за развитие на велосипедния транспорт е предвидена велоалея, която обаче като начин на изпълнение е коренно различно от това, което ще предстои да се изпълни в успокоената зона, ако разбира се Общинския съвет приеме предложението. Става въпрос, тук минавам и на следващия въпрос. Велоалеите и велолентите в успокоената зона няма да бъдат ограничени физически от останалата част на пътното платно. Там ще бъде положена единствено хоризонтална маркировка. Такъв пример има на улица Княз Борис I. Може да отидете да го видите. А съответно останалите велоалеи, които са по основните булеварди, каквито са булевард Васил Левски, Скобелев, Патриарх Евтимий и Раковски, където също Прага, където също предвиждаме велоалеи, там поради класа на булеварда и за по-голяма безопасност на велосипедистите са предвидени тези физически ограничители. По булевард Чипчински проход към момента велоалеята, идвайки от Дружба, от Искърско шосе от Асен Йорданов, ще продължи по булевард Асен Йорданов в посока зала Арена Армец, а по булевард Шипчински проход се търси решението как точно да бъде направена велоалеята, и докато не бъде взето такова решение в неговата цялост от транспортни специалисти и експерти, тъй като там минава и трамвайно движение, знаете, има различни пресечни точки, които докато не бъдат изчистени, считаме, че е по-добре да не бъде изграждана такава велоалея по булевард Чипчински проход, така че тя да отвежда хората до центъра. А другото, което е много важно специално за булевард Чипчински проход, че там предвиждаме едно велосипедно кръстовище, което да се случи с велоалеята, която идва по трасето на бившата ЖП линия, която идва от болницата Куда, и с тази връзка работим активно по този проект, така че това да се случи в близко бъдеще.
Госпожа Екатерина Йорданова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз няма да правя пространно изказване, но нито ще коментирам съвършенствата или обема на доклада на господин Крусев. Много кратка ще бъда и ще кажа, че този доклад, както и предишните доклади, бяха част от мерките, които ние имаме по отношение изпълнение на определени политики. А тук говорим за една програма, която е за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община, който доклад ние приехме. Тази програма беше много детайлно дискутирана. Тази програма съдържа в себе си и успокоените зони, и изграждането на допълнителната веломрежа. И разбира се, ние всички тогава подкрепихме тази програма, и в момента това, което гласувам, и за мен наистина буди недоумение този дълъг дебат, тъй като смятам, че това е просто една мярка. Ние очакваме от господин Крусев да изпълни това, което ние сме му възложили, гласувайки тази голяма програма, и той да ни предостави още много подобни доклади в посока на това да реализираме нашите стратегически документи, които вече сме гласували. Така че аз смятам, че призовавам да прекратиме наистина дискусията по този доклад и да пристъпим към гласуване. Благодаря.
Благодаря, госпожо Йорданова. Заповядайте, господин Таков.
Благодаря. Под формата на реплика трети път за щастие. Искам да разбера тези 30 км, защото доклада, това е заглавието и основно се говори за успокоената зона, защо не влизат в решението, което ще вземем? Изпуснато ли е или така сте преценили? Защото да, в решението се говори само за велоалеите.
Господин Крусев сега ще ви отговори. Преди това друг въпрос, ако има, да. Към госпожа Йорданова.
Колегата Йорданова. Ами, както е тръгнало, щом ви харесват тези доклади, следващия ще бъде устен.
Това не го разбрах. Господин Крусев, заповядайте.
Що се касае за успокоената зона, по същество изграждането на успокоена зона касае пътни знаци и маркировка, което не е предмет на решение на Общинския съвет, А изграждането на велоалей с ширина, която е съобразена с габарита на съответното конкретно място, вече трябва да бъде с санкцията на общинския съвет, той да даде своето разрешение или не. Именно заради тази причина в доклада е описано къде са велоалеите, в спокоената зона, а в решението се предлага да бъдат разрешено изграждането на тези велоалеи, съобразено с характеристиките на улиците в района.
Тоест не е необходимо решение на общинския съвет, това се осъществява с заповед на кмета, а това, което е необходимо като решение на общинския съвет, да разрешиме тези велоалеи да бъдат с такива характеристики, които са описани в проекта за решение. Колеги, благодаря за дискусията и за търпението. Преминаваме към гласуване в проекта за решение на доклада на господин Евгений Крусев по точка 7. Моля да гласуваме. 53 общински съветници заедно с господин Ботю Ботев са гласували, за са 37, против 12, въздържали се 4. Въобще не бил отчетен гласа ли, господин Ков? 54, значи с гласа на господин Николай Николов, от които 37 стават за, въздържалите се стават 5. И с това гласуване предложението на вносителя, допълнено от водещата комисия по транспорт и от комисията по устройство на територията, се приема. Преминаваме нататък. Номер 8 е доклад от доцент доктор Чубанов относно промяна на именуването на 138 училище професор Васил Златарски. Моля да гласуваме.
Заседание на Столичен общински съвет от 28 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.